Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
гаворыць Радыё Свабода. У нашай нядзельнай праграме вы пачуеце: Праскі акцэнт. Чым былі падзеі ля дома ўраду 19 снежня 2010 году? Правакацыі ці няўдалай рэвалюцыі? Калі АМАП не выконвае загад? Які залаты ключык ад сэрца ў беларусаў? Над урокамі плошчы 2010 у Праскім акцэнце разважаюць палітолагі Павел Вусаў, Юры Чаўсаў і публіцыст Андрэй Пачобы. У званочках Яна Максімюка пра вогненную вёску, кандуктарка ў Караганде, радыё як забава ў пясочніцы, пра што званіць у панядзелак. Яшчэ адна перадача сённяшняй недзельнай праграмы «Свабода ў турмах». І ўрэшце вы пачуеце радыё варыянты нашага відэапраекту «Свабода без гальштукаў». Тэмы «Самалёт для прэзідэнта» і «Пытаннічка. Хто смяецца апошнім?». Заставайцеся з намі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску, 21 гадзіна ў Праскі студыі «Далей», Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце ісламісцкі рух «Браты мусульмані», які праводзіў уласны падлік галасоў на рэферэндуме паводле праекту новай канстытуцыі, абвясціў, што большасць грамадзянаў падтрымала дакумент. Агенцтва «Рэйтар» спасылаецца на крыніцу, якая паведаміла, што па выніках падліку дадзеных з 99% участкаў праект новай канстытуцыі падтрымліваюць амаль 57% егіпцянаў. Прэзідэнт Махамед Мурсі і яго паплечнікі заяўляюць, што новая канстытуцыя наблізіць Египет да демократии. Опоненты сцвярджаюць, што праект асноўнага закону парушае шэраг фундаментальных правоў чалавека. 15 снежня галасавала насельніцтва 10 егіпецкіх правінцыяў. У іншых рэгіёнах грамадзяне будуць галасаваць 22 снежня. Прэм'ер-міністр Японіі Ёсіхіка Нода прызнаў паразу сваёй дэмакратычнай партыі на парламенцкіх выбарах і паведаміў, што сыходзіць з пасады яе лідара. Паводле вынікаў экзітполаў, апазіцыйная ліберальна-дэмакратычная партыя атрымала 310 з 480 месцаў у ніжняй палаце парламенту. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі, верагодны будучы прэм'ер Сіндзо Абэ, у перадвыбарнай барацьбе выкарыстаў жорсткую нацыяналістычную рыторыку. Ён выступае за перагляд канстытуцыі, якая забараняе Японіі весці вайну, і за ўмацаванне ўзброеных сілаў. У дадзены момант у Японіі абвастрыліся адносіны з Кітаем. Абедзве дзяржавы спрачаюцца адносна тэрытарыяльнай прыналежнасці групы выспаў у паўднёва-кітайскім моры. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у штат Канектыкут, каб ушанаваць памяць ахвяраў нападу ў Ньютауне. У пятніцу раніцай 20-гадовы малады чалавек, якого звалі Адам Лэнза, уварваўся ў школу і адкрыў страляніну па дзецях і дарослых. Ён забіў 20 школьнікаў, шасцярых дарослых, а затым самого сябе. У США чатырохдзённая жалоба. У КНДР адзначаюць гадавіну смерці было паўночна-кітайска-карэйскага лідара Кім Чен Іра. Памятныя мерапрыемствы адбыліся на адным з стадыёнаў Пхеньяну, дзе сабраліся прадстаўнікі паўночна-карэйскага ўраду і вайскоўцы. У сераду паўночная Карэя ажыццявіла паспяховы запуск ракеты далёка дзень, які быў прымеркаваны да гадавіны з дня смерці Кім Чен Іра. Рада бяспекі ААН асудзіла запуск ракеты. Вы слухалі навіны.